Wel, bydde lot o'n ffrindiau ddim yn licio clywed hyn, ond maen nhw yn gwybod bod fi'n mwynhau. Er enghraifft, y pen blwydd diwetha, mae criw o'n i wastad yn cyfarfod. Dwi'n ffodus iawn o'n ffrindiau. Ni'n griw sydd wedi dal ati i gymdeithasu gyda'n gilydd, i fod yn gefen i'n gilydd dros y blynyddoedd. Ond fe fwces i yn ben blwydd i amser cynno, achos o'n i'n gwybod bod Strictly'n dod o Blackpool, a hefyd bod ni lawr i'r rhyw bimpola yn yr X Factor, a bydden nhw yn poeni fi'n shilts o ran hynny.